Sammitning bosh mavzusi yangi avlod uchun sarmoya. Sog'liqni saqlash, ta'lim va iqtisodiy imkoniyatlar yaratish. Qolaversa, gavjum mintaqani elektr energiyasi va xavfsizlik bilan ta'minlash uchun hamkorlikni qanday yo'lga qo'ygan ma'qul? Yig'inda mana shular muhokama qilinadi. Mushtarak maqsadlar belgilab olinadi. Tinchlik va barqarorlik taraqqiyotning asosiy shartlaridan. Markaziy Afrika Respublikasi qonli mojarolar sabab gumanitar inqiroz bilan yuzlashib turibdi. Afrika sharqi va g'arbida esa Boko Haram va Al-Shabab singari radikal guruhlar bilan jang ketmoqda. Vashingtondagi Mudofa universitetida Afrika dasturi rahbari Jozef Sigelga ko'ra, urush va zo'ravonlikka nuqta qo'yishga qaratilgan tashabbuslar harbiy islohotlarni ham o'z ichiga olmog'i lozim.
There's a recognition that part of the challenge is that Africa's police and military
Afrikada huquq-tartibot tizimlarining professional tayyorgarligi past ekani hammaga ayon, deydi u. Ortiqcha kuch qo'llash, reydlar chog'ida oddiy aholiga nisbatan beparvolik va o'lim hollari ko'p uchraydi. Jamiyatlarda bu norozilikni yanada kuchaytiradi. Lekin har bir davlatdagi ichki muammolarni hal etish, ular butun Afrika bo'ylab qanday tahdidlarga hissa qo'shayotganini aniqlash oson vazifa emas. Sammitda iqtisodiy rishtalarga alohida e'tibor qaratiladi. AQSh Afrika biznes forumida 400 kompaniya, jumladan Coca-Cola va General Electric korporatsiya rahbarlari yuzma-yuz ko'rishib, savdo-sotiq va sarmoyani oshirish bobida bitimlar imzolaydi. Amaldagi qonunlarga ko'ra, Afrikaning iqtisodiy boshqaruv va inson huquqlari bobida namuna bo'la olgan davlatlar uchun AQSh bozoriga kirish osonlashtirilgan. Hozirda ular Amerikaga 27 milliard dollar miqdorida 7000 xil mahsulot sotmoqda. Qonunlarni yangilab, bu ro'yxatni kengaytirish mumkin, deydi rasmiylar. Inson huquqlari tashkilotlari konferensiyada davlat rahbarlari hamda faollar uchun alohida dasturlar tuzilganidan norozi. Afrika prezidentlari ishtirokidagi forumlarga fuqaro jamiyati taklif etilmagani afsuslanarli, deya qayd etadi Human Rights Watch tashkiloti. Bu samarali boshqaruvning tarkibiy qismlari bo'lmish inson huquqlari va demokratik tamoyillarga e'tibor pastligidan darak.
In those summits there was very low expectation from Africa that any kinds of issues around
O'tgan yillar ichida Xitoy, Hindiston, Rossiya va Yaponiya mezbonlik qilgan yig'inlarda huquq masalasi ko'tarilmagan. Ammo Washington yig'inida bu mavzularga ko'z yumilmaydi deb ishonamiz, deydi Frontline Defenders tashkilotidan Adam Shapiro. U prezident Barak Obamadan adolatli ravishda saylangan Afrika rahbarlarini yig'inda bittama-bitta tilga olishni so'ramoqda. Masalan, Liberiya, Gana, Tanzaniya va Botsvana.
Africa has actually been growing faster than almost every other region of the world.
Aytish joiz, Xitoy mezbonligidagi yig'inlardan farqli o'laroq Washingtondagi konferensiyada prezident Obamaning Afrika rahbarlari bilan yuzma-yuz uchrashishi belgilanmagan. Shohruh Hamro, Washington.